Assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda Vladimir Norov Taliban hukumati qarorini olqishladi. Termizning ishdan olingan hokimi qamaldi. U iqtisodiy jinoyatlarda ayblanmoqda. Wall Street Journal: Rossiya armiyasi Ukrainaga g'arb mamlakatlari berganidan ko'ra ko'proq harbiy texnika tashlab ketdi. Putin Ramzan Qodirovning tug'ilgan kuniga general polkovnik unvonini sovg'a qildi. Kelinini boshini olganlikda gumonlangan qaynota ushlandi. Qozog'istondagi hukmron partiya prezidentlikka Toqayev nomzodini ko'rsatdi. Tailandda sobiq politsiyachining bolalar markaziga qilgan hujum oqibatida 30 dan ziyod kishi qurbon bo'ldi. Yevropa Ittifoqi Rossiya iqtisodiyotiga qarshi sanksiyalarning 8-chi paketini ma'qulladi. Kamchatkada Rossiyada Aleut tilida gaplashgan so'nggi odam vafot etdi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Termizning ishdan olingan hokimi qamaldi. U iqtisodiy jinoyatlarda ayblanmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmatli bobojon. Termiz shahrida shu yil 21 sentyabr kuni ishdan olingan hokimi Isroil Xudoyberdiyev davlat mablag'larini o'zlashtirishda gumon qilinib qamoqqa olingan. Hokimlikka yaqin manbaning ozodlikka bildirishicha, sobiq hokim va uning muavini G'ayrat Elamonovga nisbatan O'zbekiston Jinoyat kodeksining 167 moddasi, ya'ni o'zlashtirish yoki rastrata yo'li bilan talon-toroj qilish bo'yicha ayblov e'lon qilingan. Sobiq mulozimlar ustidan Bosh prokuraturaning uyushgan jinoyatchilik va korrupsiyaga qarshi kurash boshqarmasi ish olib borayotgani va tergovga yaqin manbaning ozodlikka aytishicha, jinoyat ishi Yashil dunyo bozori kompleksi qurilishi bilan bog'liqligi aytilmoqda. Termiz markazidagi 4 savdo majmuasi va do'konlardan iborat Yashil dunyo bozori 2 yil avval ochilgan edi. Ozodlik manbasining bildirishi, ayblov xulosasida 14 milliard 800 million so'mlik qurilish obyektiga milliardlab so'm mablag'lar noqonuniy sarflangani aytilgan. Termiz hokimligining qurilish va moliya masalalariga mas'ul mulozimlari ham shu ish bo'yicha olib borilayotgan tergov doirasi so'roqqa chaqirilayotgani aytilmoqda. 2017 yildan shu yil 21 sentyabrga qadar Termiz shahar hokimi lavozimida ishlagan Isroil Xudoyberdiyevning advokatlaridan biri ozodlik bilan suhbatda sobiq hokimga nisbatan asossiz ravishda qamoq ehtiyot chorasi qo'llanilganini da'vo qildi. 21 sentyabr kuni Termiz shahar kengashi sessiyasida Xudoyberdiyev ishdan olinib, o'rniga O'zbekiston qurilish vaziri o'rinbosari lavozimida ishlab kelgan O'ktam Turdiyev Termizga hokim etib tayinlangandi. Rasmiy xabarda Termiz hokimining lavozimidan olinishi sababi aytilmagan. Isroil Xudoyberdiyevning qamoqqa olinishi 10 dan ortiq shahar va tuman hokimlarining lavozimidan chetlatilishi manzarasida yuz bermoqda. So'nggi 10 kunda kamida 14 nafar mahalliy ma'muriyat rahbarlari ishdan olingani e'lon qilindi. 27 sentyabr kuni O'zbekiston Prezidenti administratsiyasi rahbari Sardor Umurzoqov 5 nafar hokim Andijon, Asaka, Paxtaobod, Farg'ona va Nurobod tumanlari hokimlari ishdan olinganini e'lon qildi. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan audioda Umurzoqov tuman hokimlarini prezident komandasi va davlat tizimini sharmanda qilganlikda ayblagan va Surxondaryo viloyati hokimi To'ra Bobolovni ham tanqid qilgan edi. Avvalroq tarmoqlarda qo'l ostidagilarni haqoratlagani audiosi tarqalgan Bobolov ish haqining 40% miqdorida jarimaga tortilgan. 7 daqiqalik audio yozuvda Umurzoqov O'zbekiston prezidentining davlat xizmati va hokimiyat vakillari organlari bilan hamkorlik qilish masalalari bo'yicha maslahatchisi Qahramon Qurbonboyevga guruh tuzib joylarda tartib o'rnatish haqida topshiriq bergandi. Isroil Xudoyberdiyev 2017 yilda hokimlikka tayinlangandan ko'p o'tmay, Termiz shahrida 2 qavatli uylarning tomini egalari ruxsatsiz qo'porib tashlagani bilan bog'liq tarmoqlar e'tiboriga tushgan edi. Bu uylarda yashayotganlar ozodlikka hokim shu usul bilan buzilishga tushgan uylardan odamlarni chiqarishga majburlaganini aytishgan. 3 yil avval esa Termiz hokimi buyrug'i bilan prezident Shavkat Mirziyoyev tashrif oldidan u yurishi mumkin bo'lgan yo'l bo'ylariga byudjet xodimlari hisobidan bir kunlik gul ekilgani tarmoqlarda tanqid qilingan edi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 2017 yilda hokimlar prezidentning joylardagi vakil ekanini aytib, huquq tartibot idoralarini ularning faoliyatiga aralashmaslik to'g'risida ogohlantirgandi. Tanqidchilarga ko'ra, prezident bu bilan amalda o'zini qonundan ustun deb biladigan mahalliy o'zbek amaldorlarini daxlsiz deb e'lon qilgan. O'tgan vaqt mobaynida Mirziyoyevning o'zi ko'pgina xodimlarini o'z boshimchaligi uchun tanqid qilgan qator mahalliy amaldorlar korrupsiya va boshqa iqtisodiy jinoyatlarda ayblangan, ammo hokimlarni tayinlashning amaldagi tizimi va ularning vakolatlari o'zgargani yo'q. Prezident Mirziyoyevning 2017-yilda aytgan hokimlarni saylash tizimiga o'tish haqidagi so'zlari esa hozircha va'daligicha qolmoqda. Muhokamaga qo'yilgan konstitutsiyaning yangi tahririda hokimlar bir vaqtning o'zida mahalliy kengashlarga rahbarlik qilishi haqidagi band o'zgarishsiz qoldirilgan.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Ukraina askari Xersonda mamlakat bayrog'ini tikkani aks etgan video e'lon qilindi. Putin esa shu pallada Donetsk, Lugansk, Zaporojye hamda Xersonni Rossiyaga qo'shib olishni ko'zda tutgan hujjatni imzoladi. G'arb Putinga bu anneksiya imkonini bergan referendumni tan olmayotir. Urushning 223 kuniga oid tafsilotlar bilan men Hurmat Bobojon, assalomu alaykum. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy o'tgan hafta mobaynida Ukraina armiyasi shiddat bilan ilgarilab janubiy va sharqiy hududlarda o'nlab shaharni ozod qilganini ma'lum qildi. Ijtimoiy tarmoqlarda ukrainalik askarlar qator hududlarda Ukraina bayrog'ini o'rnatayotgani aks etgan videolar tarqalmoqda. Birgina shu haftaning o'zida Rossiya Ukrainaning bo'lginchi hududlarida soxta referendumlar o'tkazganidan so'ng Xerson, Xarkov, Lugansk va Donetsk viloyatlarida o'nlab aholi punktlari ozod qilindi, dedi Vladimir Zelenskiy. Kiyev va G'arb Rossiya bu hududlarda o'tkazgan referendumni noqonuniy deb atab, qat'iy qoralab kelmoqda. Rossiya esa bu hududlar anneksiya qilinganini e'lon qildi. Xarkov Barivska, Andrivka qishlog'ini qaytarib olgan ukrainalik askarlar o'sha joydan turib olingan videoni tarqatdi. Tarqalgan videolardan birida bir ukrain askari Xersonda mamlakat bayrog'ini ko'targancha yashasin Ukraina deb baqirgan. Mintaqaning boshqa hududlaridan ham shunga o'xshash manzaralar tasvirlangan videolar keng tarqaldi. Reuters videolarda aks etgan joylashuvni tasdiqladi, biroq video olingan sanani mustaqil ravishda tasdiqlay olmadi. Ukraina rasmiylari va Rossiya tomonidan qo'llab-quvvatlanadigan mintaqadagi mulozimlardan biri Ukraina kuchlari 3 oktyabr kuni strategik ahamiyatga ega Dnepr daryosi bo'yidagi bir necha qishloqni qaytarib olganini tasdiqladi. Ukraina Donetsk shimolidagi Liman shahrini qo'lga kiritganidan so'ng endilikda hujumlarni yanada kengaytirmoqda. Donetsk va Xerson viloyatidagi rus qo'shinlari so'nggi kunlarda chekinishga majbur bo'lmoqda.
Slava Ukraine!
Heroyim slava!
Slava izbroynim slava!
AQSh prezidenti Joe Biden kecha Zelenskiy bilan telefon orqali suhbatlashdi. Muloqot davomida Joe Biden Ukrainaga 625 million dollarlik yangi yordam ajratishini ma'lum qildi. AQSh mudofaa vazirining Rossiya, Ukraina va Yevrosiyo bo'yicha yordamchisi o'rinbosari Laura Cooper ham AQSh Ukrainaga qo'shimcha xavfsizlik yordami ajratganini bildirdi. Cooperning ta'kidlashicha, yordam dasturi 625 million dollarlik asbob-uskunalar va qurollarni o'z ichiga oladi hamda Ukrainaning bevosita harbiy ehtiyojlarini qondirishga mo'ljallangan.
Today I'm proud to announce a new security assistance package.
Bugun Ukrainani ko'proq qurol-yarog', o'q-dori va jihozlar bilan ta'minlashga qaratilgan yangi yordam paketi haqida e'lon qilishdan mamnunman. Prezident Baydenning 625 million dollarlik xavfsizlik yordamini ko'rsatish qarori Ukrainaning muhim mudofaa ehtiyojlarini qondirishda yordam beradi.
Contribute to meeting Ukraine's critical defense needs.
Ayni paytda Oq uy Rossiya yadro qurolidan foydalanishga tayyorgarlik ko'rayotganiga oid biron ishora yo'qligini aytmoqda.
When it comes to the nuclear potential nuclear threat, we have been very very clear about that. We take any nuclear weapons or nuclear saber rattling very seriously here.
Biz har qanday yadro quroli borasidagi tahdidlarga juda jiddiy qaraymiz. Biroq shuni aytmoqchimanki, hozirda strategik yadroviy pozitsiyamizni o'zgartirish uchun biron bir sabab ko'rmayapmiz. Rossiya yaqin orada yadro quroldan foydalanishga tayyorlanayotgani haqida hech qanday ma'lumot yo'q. Biz Ukrainaga 600 million dollarlik xavfsizlik yordam paketini ajratishga qaror qildik. Ukrainaning jasur xalqi o'z ozodligi uchun kurashmoqda. Ular o'z suvereniteti uchun kurashmoqda. Shuni ham ta'kidlashim kerakki, nafaqat AQSh va ittifoqchilari, balki butun dunyo bo'ylab hamkorlarimiz Ukrainani qo'llab-quvvatlash, Ukraina ozod bo'lishi uchun naqadar muhim ekanini ko'rib turishibdi.
Around the world see this as important partnership that we have to make sure that Ukraine is able to do that.
Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy kuni kecha Putin bilan har qanday muzokaralar ehtimolini istisno etuvchi farmonni imzoladi. E'lon qilingan hujjatda Putin bilan muzokaralar imkonsizligi qayd etilgan. Biroq Ukraina Rossiyaning keyingi yangi rahbari uchun muzokara eshiklari ochiq qolishini ta'kidlagan. Kreml esa agar Kiyev muzokaralardan bosh tortsa, Ukrainadagi maxsus harbiy operatsiya tugamasligini bildirdi. Kreml muzokara uchun ikki tomonning ham xohishi kerakligini aytmoqda. Shuningdek, Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Rossiya ishg'olidan ozod etilgan Liman shahri fotosuratlarini e'lon qildi. Bosqinchilar Ukrainaning Liman shahrini nima ahvolga solganini ko'ring. Agressor davlat o'zi bosib olgan hududlarda hayotning har qanday negizlarini, iqtisodiyotni, ijtimoiy sohani, madaniyatni yo'q qilmoqda. Buni to'xtatishning birgina yo'li bor. Tuproqlarimizni ulardan ozod etish. Aminmanki, davlatimizning butun hududini dushmandan, Ukraina hayot, insoniylik, qonun va haqiqat dushmanidan albatta tozalayajakmiz, deb yozdi u Telegramda. Rossiyaning zaxiradagi askarlari Donetsk viloyatining Rossiya nazorati ostidagi qismida jangovar tayyorgarlikdan o'tmoqda. Safarbar qilingan erkaklar jang maydoniga yaqin hududlarga ko'chirilgan, harbiy instruktorlar chaqiruvchilarga o'qotar qurollardan va tankga qarshi granatadan foydalanishni o'rgatmoqda. Vladimir Putin 21 sentyabr kuni 300 ming askar safarbar qilishga ko'rsatma bergan. Rossiya mudofaa vaziri Sergey Shoygu 4 oktyabrgacha 200 mingdan ortiq askar chaqirilganini ma'lum qilgan. Zaxiradagi askarlardan biri Maksim aslida uyda qolishni xohlaganini aytdi.
Mobilizatsiya shunday narsaki, hech kim sizdan siz buni xohlaysizmi yoki yo'qmi deb so'rab o'tirmaydi. Albatta, bu ishlar bo'lmaganda yaxshi bo'lardi. Men uyda qolishni xohlardim. Nima ham derdim, nima bo'lishi kerak bo'lsa shunday bo'ldi.
Yana bir chaqiruvdagi askar Vladimir safarbarlik rejasi va Rossiyaning Ukraina bilan nizodagi umumiy harbiy strategiyasiga ishonch bildirdi.
Modomiki Putin qisman safarbarlik e'lon qilgan ekan, demak hammasi u qadar qo'rqinchli emas. U nima qilayotganini biladi. U aqlli odam.
Rossiya 24 fevral kuni Ukrainani demilitarizatsiya va denatsifikatsiya qilish bahonasida u sabricha maxsus harbiy operatsiyani boshladi. O'shandan beri maxsus harbiy operatsiyaning e'lon qilingan maqsadlari bir necha bor o'zgartirildi. Albatta, ijtimoiy tarmoqlarda urushga yollangan markaziy osiyolik muhojirlar haqida norasmiy ma'lumotlar ko'paymoqda. Hatto jang maydonida rus askarlari safida o'lgan yoki asir tushgan o'zbekistonliklar haqida ma'lumotlar bor. Shu kunlarda ayrim manbalar urushda o'lgan askarning yonidan O'zbekiston pasporti chiqqanini iddao qilmoqda. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, bu pasport Kherson viloyati hududida Rossiya qo'shinlari safida o'lgan 29 yoshli O'zbekiston fuqarosiga tegishli. Marg'ilonlik 40 yoshli Nurmatov ayni paytda Ukrainadagi Terabarona harbiy va ko'ngilli askarlardan iborat maxsus hududiy mudofa bo'linmasida tarkibdagi ko'ngilli harbiyning aytishicha, bu pasport 4 oktyabr kuni topilgan.
Bu Terabarona bolalardan chiqqan ma'lumot, bu ma'lumotlar 100% ishonchli, chunki bu ma'lumotni o'zining xususiy telekanali Telegram kanalida publikatsiya qilgan bu Ukrainani bugungi kundagi eng shu normalli haqiqiy bir ko'p narsalarni ochiqdan ochiq aytadigan bir jurnalisti Telegram kanalidan olingan. Mani juda ham ko'p tanishlarim ham bor. Masalan, bizning bolalar ham boryapti, kelyapti, Zaporojskiy oblastlarga mana borishdi, Severodonetsk taraflarga borishyapti, Xersonda yaqin atroflardan ham borishyapti va undan tashqari Ukrainaning o'zini fuqarolari va Ukrainaning askarlari bor. Men ular bilan urushdan oldingi paytda men kafe ochganman, shu kafega kelishardi, ovqatlanishardi va shunday bo'lib, ular bilan biz tanish bo'lib ketishganmiz va ko'p foto va suratlar, videolarni ko'pni, shu 50-60% ni shu tanishlarim menga yuboradi.
Demak, birinchi qo'ldan olasiz, front liniyasidan.
Birinchi qo'ldan olaman, albatta.
Ukrainadagi Terabarona harbiy va ko'ngilli askarlardan iborat maxsus hududiy mudofa bo'linmasida tarkibidagi ko'ngilli harbiy marg'ilonlik 40 yoshli Farux Nurmatov bilan suhbatni to'liq Ozodlikning YouTube kanalida tomosha qiling. Ozodlikda bu pasport va uning egasi haqida bu ma'lumotlarni mustaqil ravishda tasdiqlovchi biror ma'lumot yo'q. Ayni paytda tahririyat bu ma'lumotga oydinlik kiritishga urinmoqda. Ta'kidlash joiz, Ukrainadagi urushga aralashib qolgan o'zbekistonliklar haqida bu kabi norasmiy xabarlar keyingi paytda ko'paymoqda. Ammo urush sharoitida bunday xabarlarni tezkor ravishda mustaqil manbalardan tasdiqlash imkonsiz bo'lib qolmoqda. Ayni paytda O'zbekiston tomoni ham bunday xabarlarga rasman oydinlik kiritishi mumkin bo'lgan ma'lumotlarni bermay kelayotir. Eslatish joiz, Rossiyaning O'zbekistondagi elchixonasi O'zbekistonlik va Markaziy Osiyolik mehnat muhojirlari Ukrainadagi urushga safarbar qilinayotgani haqida tarmoqlarda tarqalayotgan ma'lumotlarni inkor qilgan. Rasmiy Toshkent esa Ukrainadagi urush maydoniga tushib qolgan va u yerda asir tushgan yoki vafot etgan fuqarolari haqida biron bayonot berganicha yo'q.
Vladimir Vladimirovich Putin.
Kreml Ukrainaning Donetsk, Lugansk, Zaporojye va Kherson viloyatlarini Rossiyaning bir qismi deb hisoblamoqda. 5 oktyabr kuni Vladimir Putin o'zini DXR va LHR, ya'ni Donetsk Xalq Respublikasi va Lugansk Xalq Respublikasi deb atovchi ayirmachi respublikalar, shuningdek Kherson va Zaporojye viloyatlarining bosib olingan hududlarini Rossiyaga qo'shib olish to'g'risidagi qonunlarga imzo chekkani ma'lum bo'ldi. Ushbu hujjatlar huquqiy axborot maxsus internet portalida e'lon qilindi. Mazkur qonunlar asosida Rossiya konstitutsiyasiga o'zgartirishlar kiritiladi va ya'ni u yerga Rossiya tarkibiga 4 yangi subyekt qo'shilgani qayd etiladi. Shuningdek, Vladimir Putin Denis Pushilinni o'zini mustaqil deb e'lon qilgan DXR, ya'ni Donetsk Xalq Respublikasi rahbari vazifasini bajaruvchi Leonid Pasechkinni esa o'zini mustaqil deb e'lon qilgan LHR, ya'ni Lugansk Xalq Respublikasi rahbari vazifasini bajaruvchi Yevgeniy Balitskiyni Zaporojye viloyati gubernator vazifasini bajaruvchi hamda Vladimir Saldoni Kherson viloyati gubernator vazifasini bajaruvchi etib tayinladi. Biroq Kiyevga ko'ra Moskva haligacha bu viloyatlarning birontasini to'liq nazoratiga ola olmagan. Siyosatshunos Vladimir Gelman Rossiya hukumati o'zi anneksiya qilgan hududlarni boy berayotganini tan olishdan cho'chiyapti degan fikrda.
И уже была там шутка в социальных сетях, что Лиман один из...
Ijtimoiy tarmoqlarda Liman Rossiya Federatsiyasi tarkibidan chiqdi deb askiya qilib yotishibdi. Chunki Ukraina qurolli kuchlari shaharni o'z nazoratiga oldi. O'ylaymanki, bunaqa aholi maskanlari soni kun sayin ortishiga guvoh bo'lamiz. Shu bois Rossiya hukumati bu mavhumlikni saqlab qolishga tirishmoqda. Ular kechagina o'ziniki deb e'lon qilgan hududning bir qismini qo'ldan chiqarganlarini tan olishdan qo'rqishadi.
Сохранить такую неопределённость, признавать то, что они потеряли часть территории, которую только что объявили своей, явно не хочется.
Buyuk Britaniya mudofaa vazirligining yangi hisobotida Ukraina hujum amaliyotlarida shimoli sharqda ham janubiy frontda ham muvaffaqiyat qozonishda davom etayotgani haqida gap boradi. Chunonchi, Xarkov viloyatining shimoli sharqida Ukraina Oskol daryosidan sharq tomonida joylashgan hududning katta qismini o'z qo'lida jamladi. Lugansk esa Ukraina Rossiya mudofaa chizig'i bo'ylab 20 chaqirim ichkarlab o'ta muhim ta'minot tarmog'i bo'lmish Svatova shahriga yaqinlashgan. Harbiy ekspertlar fikricha, endilikda Ukraina armiyasi Rossiya uchun logistika nuqtai nazardan muhim bo'lgan Svatova Kremennaya yo'lini artilleriyalardan o'qqa tutish imkoniga ega. Ukraina qo'shini ilg'or bo'linmalari Rossiya rasman anneksiya qilgan Lugansk viloyati sarhadlariga yaqinlashishi Moskvani jiddiy tashvishga qo'ygan bo'lishi mumkin. Boz ustiga Ukraina tez orada Svatovani ozod qilgach, Rossiya armiyasi sharqdagi qo'shinlarga madad kuchlari yuborishga qiynalib qoladi. Urushni o'rganish instituti ma'lumotiga ko'ra, Ukraina frontlaridagi mag'lubiyatlar tufayli Ruskiy mir tarafdorlari 3 guruhga bo'linib qolgan. Harbiy bloger va muxbirlar, sobiq harbiylar, shuningdek o'z kuch resurslariga ega silovikler, Wagner asoschisi Yevgeniy Prigozhin yoki Checheniston rahbari Ramzon Qodirov kabilar Amerika instituti fikricha Putin ulardan demak barchasining qo'llaviga muhtoj, biroq frontdagi mag'lubiyatlar va safarbarlik o'tkazishdagi muammolar vajidan bu guruhlar o'rtasida nizo boshlanmoqda. Rossiya prezidenti ularni birlashtirishga urinyapti, biroq mazkur fraksiyalar urush olib borishda o'z nuqtai nazariga egaki, bu tahlilchilarga ko'ra Putin rejimi barqarorligiga ta'sir etishi mumkin. Ixtilofni hozirda barcha rossiyaliklar kuzatib turishdi va ular Putin endi hatto o'z tarafdorlarini jipslashtirishga qodir emas degan fikrga kelishi ehtimoli bor. Rossiya mudofaa vazirligi 4-oktyabrdagi brifingda namoyish qilgan harbiy harakatlar xaritasi Rossiya qo'shinlari Kherson viloyatida qariyb 20 kilometrga chekingani va Xarkov viloyati Ukraina tomonidan deyarli to'liq ozod etilganini ko'rsatadi. Bu yerda agentstvo nashri yozmoqda. Nashr Rossiya mudofaa vazirligi vakili Igor Konashenkov o'z brifinglarida ko'rsatadigan xaritalarni solishtirib, Rossiya armiyasi Ukrainada bir haftada 4000 kvadrat kilometr hududni tashlab chiqqan degan xulosaga keldi. Vazirlik xaritalariga ko'ra, Xarkov viloyatida rus harbiylari Rossiya chegarasidan janubda va Oskol daryosi yoqalab joylashgan 50 kvadrat kilometrlik kichik hududnigina nazorat qilib turibdi. Holbuki avgustda viloyat hududning 33% yoki bo'lmasa 10 ming kvadrat kilometrdan kattaroq qismini okupatsiya ostiga olgan edi. 3-oktyabrda vazirlik viloyatning Oskul daryosidan sharq tarafdagi barcha hududlari Rossiya nazoratida ekanini iddo qildi. Bundan chiqadiki, demak 3-4-oktyabr kunlari Ukraina qurolli kuchlari viloyatning Rossiya nazoratidagi hududlari taxminan 3-2 qismini ozod qilgan. Ukraina armiyasi Kherson viloyati shimolida Dnepr sohili bo'ylab hujumlarni davom ettirmoqda. Mudofaa vazirligining 3-oktyabrdagi xaritasida ushbu viloyatda front chizig'i Davidov, Brod, Dobryanka va Zolotaya Balka qishloqlaridan o'tgan edi. Yangi xaritada esa taxminan Davidov borti bilan Dutchani chizig'igacha bo'lgan hudud Rossiya Federatsiyasi armiyasi nazoratida qolganini ko'rish mumkin. Shunga qaramasdan hududda front chizig'i taxminan 30 kilometrga siljigan. 4-oktyabr kuni ijtimoiy tarmoqlarda Kherson viloyatining yangi ozod qilingan qishloqlarida tasvirga olingan videolar yoyinlandi. Ukraina harbiylari Davidov Brod, Staroselye, Arxangelskaya, Katta Aleksandrovka qishloqlari ozod etilganini ma'lum qilishdi. Biroq Ukraina mudofaa vazirligi bunga rasmiy izoh berganicha yo'q. Rossiya Ukrainadan 530 million dollarlik bug'doyni o'g'irlagan bo'lishi mumkin deb xabar bermoqda. Associated Press agentligi hamda Frontline jamg'armasi. Jurnalistlar sun'iy yo'ldosh orqali olingan suratlar va radio to'lqinlardan ilib olingan ma'lumotlar orqali 30 ga yaqin kemani aniqlash hamda ularning 50 ga yaqin reysni amalga oshirganini kuzatishga muvaffaq bo'ldi. Bu kemalar Ukrainaning bosib olingan hududlaridan Turkiya, Suriya, Livan va boshqa davlatlar portlariga qatnagan. Ekspertlar bunaqa katta miqdorda bug'doyning noqonuniy tashilganini harbiy jinoyat sifatida malakalash mumkin demoqda. Boisi bu talonchilik hamda bunday harakat xalqaro qonunchilikka binoan jinoyat hisoblanadi. Dasturimiz so'ngida Ukrainaning Rossiya armiyasi ishg'olidan ozod qilingan hududlaridan olingan suratlarni havola qilmoqchimiz. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy bosqinchilar quvib chiqarilgan barcha hududlarga hayot qaytmoqda deya bayonot berdi. Bugungi ana shular ozodlikda yangiliklarni kuzatishda davom eting. Ushbu video ostiga layk tugmachasini bosishni unutmang va ozodlikning YouTube kanaliga obuna bo'ling. Xayr, sog' salomat bo'ling.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play'da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Rossiyada jang maydonidagi muvaffaqiyatsizliklar borasida norozilik kuchaymoqda. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Keyingi haftalarda ashaddiy rus millatchilari va rossiyalik harbiy blogerlarning Telegram kanallarida rus harbiy qo'mondonlariga nisbatan g'azabnok tanqidlar ko'paydi. Buning sabablaridan biri Ukraina armiyasining Xarkov viloyati va boshqa hududlarda qarshi hujum boshlab Rossiyani chekinishga majburlaganidir. Dam olish kunlari Ukraina harbiylari Donetsk viloyatida strategik Liman shahrini qo'lga oldi. Buning ortidan Rossiyada keng jamoatchilik mamlakat armiyasini tanqid qila boshladi. Rossiyaning eng ko'p adadli gazetalarining bosh sahifalarida tanqidiy maqolalar chop etildi. Bu holat Rossiya armiyasi va Kreml uchun jiddiy muammodir. Qarorgohi Londonda joylashgan Chatham House tahlil markazining Rossiya va Yevrosiyo dasturi rahbari Jeyms Niksi Ozodlik bilan suhbatda: "Saroy to'ntarishi sodir bo'lishini bashorat qilmagan bo'lardim. Agar shunday bo'lganida biz bu haqida deyarli oxirgilardan bo'lib xabar topgan bo'lardik. Bunday narsalar juda tez sodir bo'ladi", dedi. Ammo shubhasiz Rossiyaning yuqori qatlamlarida urushning borishidan norozilik kuchaymoqda. Bu esa turli yo'llar bilan namoyon bo'lmoqda, dedi Niksi. Putinning qariyb 23 yildan beri davom etayotgan hukmronligi davrida Rossiyaning bir vaqtlar erkin bo'lgan matbuoti to'liq nazoratga olindi. Rossiya 24 fevral kuni Ukrainaga bostirib kirganidan keyin Putin urush to'g'risida mustaqil xabar berishni hamda qurolli kuchlarni obro'sizlantirishni jinoyatga tenglashtiruvchi qonunni imzoladi. Bundan tashqari Echo Moskvy radio stansiyasi va Novaya gazeta kabi mamlakatdagi eng taniqli mustaqil nashrlar yopildi. Hatto Facebook, Twitter va VKontakte kabi ijtimoiy media shirkatlari senzura qilinib boshlandi yoki jilovlandi. Biroq Telegram ilovasi Rossiya regulyatorlari senzurasiga uchragani yo'q hali. Natijada platformada urush haqidagi ma'lumot, tanqid va munozaralar erkin ulashilmoqda. Rossiya ichida rus armiyasining Ukrainadagi dastlabki muvaffaqiyatsizliklari haqida yozish cheklangan. Rossiya qo'shinlari bosqinning dastlabki haftalarida Kiyevni qo'lga kirita olmaganidan keyin ham rossiyalik qo'mondonlar va blogerlar rus harbiylari Donbassga, Donetsk va Lugansk viloyatlariga chekinganini shunchaki taktik qaror olarak baholadilar. Poytaxt qo'lga olinmaganidan keyin Kreml bir nechta yuqori lavozimli zobitni aralashtirdi, qo'mondonlik tuzilmasini qayta tuzdi va hatto bir nechta qo'mondonni lavozimidan bo'shatdi. Putin 21 sentyabr kuni qisman safarbarlik e'lon qilishidan oldin taniqli sobiq razvedkachi Igor Girkin Rossiya armiyasini ochiq tanqid qilib kelayotgan edi. Shuningdek, Girkin necha hafta davomida Putinni to'liq safarbarlik boshlashga chorlab kelayotgandi. 2 oktyabr kuni, ya'ni Rossiya mudofaa vazirligi rus qo'shinlari Limandan olib chiqib ketilganini tasdiqlaganidan bir kun o'tgach, Girkin qurolli kuchlar bosh shtabi boshlig'i general Valeriy Gerasimovni qoraladi. Girkin shuningdek markaziy harbiy okrugning yuqori qo'mondoni, general-polkovnik Aleksandr Lapin va mudofaa vaziri Sergey Shoyguni ham tanqid qildi. "Bu o'rtoq hozirgi maxsus harbiy operatsiyadagi barcha g'alabalarimiz uchun tasannoga loyiq", deb yozdi Girkin Gerasimov haqida istehzo bilan. Checheniston rahbari Ramzan Qodirov esa harbiy qo'mondonlarni yanada ochiqroq tanqid qilib keladi. Qodirov 1 oktyabr kuni Lapinni rus harbiylarini tegishli aloqa va qurol aslaha bilan ta'minlamaganlikda aybladi. Shuningdek, Qodirov urushda keskin chora ko'rish, jumladan Ukrainaga qarshi taktik yadro qurollarini ishga solishga chorladi. Kremlga yaqindan aloqadorligi aytiladigan peterburglik tadbirkor Wagner xususiy harbiy shirkati egasi Yevgeniy Prigojin ham ayni fikrni izhor qildi. "O'sha haromilarning barchasini pulemyot bilan frontga yalangoyoq yuboringlar", degan Prigojin unga tegishli Concord shirkatining ma'lum qilishicha. 2 oktyabr kuni Putin hukumatini yoqlab kelayotgan Komsomolskaya pravda tabloid gazetasida urush muxbiri rus qo'shinlarining mag'lubiyati va bo'lgan voqeaning odatiy sabablari haqida ochiqchasiga yozgan maqolasi chop etildi. Xarkov viloyatidan chekinilgandan so'ng aytilgan gaplar qo'shin yetishmasligi, mudofani tashkil etishda alohida harbiy amaldorlarning xatolari, deyiladi maqolada. Unda yana bir muammo ayrim askarlarning jang qilishdan bosh tortganida ekanligi e'tirof etildi. Kech kelgan zaxiralar, turli bo'linmalar o'rtasida muvofiqlashtirishning yo'qligi hamda zamonaviy razvedka uskunalarining yo'qligi, deyiladi maqolada. Qamal yoki sharmandali asirlik xavfi juda yuqori bo'lgani uchun rus qo'mondonligi ortga chekinishga qaror qildi, deya qo'shimcha qildi maqola muallifi. Nezavisimaya gazeta nashrida esa 2 oktyabr kuni Qizil Limanning berib qo'yilgani siyosiy muammoga aylanmoqda sarlavhasi ostida maqola chop etildi. Maxsus harbiy operatsiya boshlanganidan beri birinchi marta sharhlarda armiya qo'mondonlarining ismlari ochiqchasiga aytilmoqda, deyiladi maqolada. Hatto aksariyat rossiyaliklar uchun asosiy xabar manbai bo'lgan asosiy davlat telekanallarida ham so'nggi kunlarda ohang o'zgardi. 2 oktyabr kuni asosiy kechki ko'rsatuvlarda Limandagi mag'lubiyati va chekinish haqida aniq gapirilmadi. Rossiya bir telekanalida yakshanba oqshomida efirga uzatiladigan shou boshlovchisi Dmitriy Kiselyov Donbassdagi qiyin vaziyat haqida gapirdi. Ayni telekanalning yana bir boshlovchisi Vladimir Solovyov esa safarbarlik davom etayotgan bo'lsa-da, rossiyaliklarni yaqin orada yaxshi xabar kutmaslikka chorladi. Bu degani ma'lum bir muddat biz uchun oson bo'lmaydi. Hozir esa yaxshi xabar kutmasligimiz kerak, dedi Solovyov. Bizga uzoq iroda va strategik sabr kerak, dedi u. Rossiyaning Limandagi mag'lubiyatidan bir kun oldin Putin Ukrainaning 4 viloyati, shu jumladan Liman joylashgan viloyat anneksiya qilinganini e'lon qilish uchun dabdabali marosim o'tkazgandi. Helsinki universiteti qoshidagi Finlandiya, Rossiya va Sharqiy Yevropa tadqiqotlari markazi siyosatshunosi Margarita Zavatskaya ma'ruzadan asosiy xulosa shuki, Putin har qanday yo'qotishlardan qat'iy nazar to'xtamaydi. Tutruqsiz va tarqoq nutqidan aniq strategiyasi yo'qligini xulosa qilish mumkin, dedi. Vladimir Norov Taliban hukumati qarorini olqishladi. Termizning ishdan olingan hokimi qamaldi. U iqtisodiy jinoyatlarda ayblanmoqda. Wall Street Journal: Rossiya armiyasi Ukrainaga g'arb mamlakatlari berganidan ko'ra ko'proq harbiy texnika tashlab ketdi. Putin Ramzan Qodirovning tug'ilgan kuniga general polkovnik unvonini sovg'a qildi. Kelinini boshini olganlikda gumonlangan qaynota ushlandi. Qozog'istondagi hukmron partiya prezidentlikka Toqayev nomzodini ko'rsatdi. Tailandda sobiq politsiyachining bolalar markaziga qilgan hujumi oqibatida 30dan ziyod kishi qurbon bo'ldi. Yevropa Ittifoqi Rossiya iqtisodiyotiga qarshi sanksiyalarning 8-chi paketini ma'qulladi. Kamchatkada Rossiyada aleut tilida gaplashgan so'nggi odam vafot etdi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ozodlikda maxsus eshittirish. Assalomu alaykum. Rossiyaning O'zbekistondagi elchixonasi O'zbekistonlik va Markaziy Osiyolik mehnat muhojirlari Ukrainadagi urushga safarbar qilinayotgani haqidagi tarmoqlarda tarqalayotgan ma'lumotlarni inkor qildi. Ammo ijtimoiy tarmoqlarda bu urushga yollanayotgan Markaziy Osiyolik muhojirlar haqida norasmiy ma'lumotlar talay, hatto jang maydonida rus askarlari safida o'lgan yoki asir tushgan o'zbekistonliklar haqida ma'lumotlar bor. Bundan tashqari, Ukraina hududidagi jang maydonidan Kiyev va Kreml berayotgan xabarlar o'ta ziddiyatli. Ya'ni jang nafaqat real frontda, balki axborot makonida ham keskinligicha qolmoqda. Ammo rus tilidagi axborot makonida Rossiyada ishlab yurgan millionlab o'zbekistonlik mehnat muhojirlari bor. Biz bu borada suhbatlashish uchun Twitter tarmog'ida 60 ming followeri bo'lgan o'zbekistonlik Farrux Nurmatovni yana suhbatga tortamiz. Marg'ilonlik 40 yashar Nurmatov ayni paytda Ukrainadagi Terabarona harbiy va ko'ngilli askarlardan iborat maxsus hududiy mudofa bo'linmasi tarkibidagi ko'ngilli harbiydir. Farrux, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom. Assalomu alaykum.
Dastlab eng so'nggi muhim xabarlar haqida gaplashaylik. Rossiyaning O'zbekistondagi elchixonasi, demak, O'zbekistonlik mehnat muhojirlari xuddi boshqa Markaziy Osiyolik mehnat muhojirlari kabi Rossiya hududidan Ukrainadagi urushga safarbar qilinayotgani haqida tarmoqlarda tarqalayotgan xabarlarni inkor qildi. Demak, hali aytganimizdek, tarmoqlarda jang maydoniga tushib qolgan o'zbekistonliklar haqidagi norasmiy xabarlar ko'p va yig'ilib bormoqda. Sizningcha, frontning Ukraina qismida qisman mobilizatsiyadan so'ng o'zbekistonliklar ko'rindimi yoki ko'paydimi?
Frontlarda hali bunaqa bizda ma'lumotlar yo'q, lekin norasmiy ma'lumotlar, ya'ni tanish bilishlardan so'rab surishtirib boshqa qilgan paytimda tanish bilishlarim, o'sha Moskvada tanish bilishlarim aytishyaptiki, hattoki turmalarda o'tirgan, uzoq yillarga qamalgan o'zbeklar, qirg'izlar, tojiklarda nasilna, majburiy urushga olib chiqib ketish boshlandi. Shunaqangi narsalarni eshityapmiz degan gaplar ham gapirishyapti. Yaqinda yana Telegram tarmoqlarida bitta video tarqaldi. Shu migrantlar bilan Rossiyani politsiyasining o'rtasidagi muloqotda, ya'ni sen nimaga battda yuribsan, nimaga urushga bormayapsan, ya'ni yaqin kunlarda majburlab sanlarni ham urushga olib ketamiz degan dialoglar ham ketyapti.
Ты что-то не нравится здесь, я не понял. Да? Ты для чего сюда приехал?
Воровать.
Воровать?
Еще раз сказал.
Каким образом?
Приехал в Россию, будь любезен, в военкомат, иди зачисляй, понял?
Как я должен с вами?
Еще раз, ты что со мной так разговариваешь?
Не хамите мне, не хамите.
Вот одно хамское слово, которое сказал.
Работа кресла.
Собирается он сейчас в военкомат, понял?
Я просто здесь стою и говорю, военкомат служит.
Россия полициясының мехнат мухаджирларге дағдағасы. Яқында урышқа алып кетамыз деген. Ва сіз айтқан ikkinchi моментам жуда мұхым, бұ ұшы қамақ қоналарды жаза мұддатын өте өткен мухаджирлар. Жуда көпчілік олары, ва бұ өзбекистанлықлар қам көпчілік оларын арасы, ва оларының урышқа жалып етіліші. Леген бұ avvaldan kuzatilayotgan boshqa bir masala, mobilizatsiyadan tashqari masala, ya'ni xususiy harbiy shirkatlar tomonidan yollanayotgan o'zbekistonliklar yoki o'sha Rossiya fuqaroligini olgan markaziy osiyoliklar va bular bo'yicha biz avvalgi suhbatimizda siz bilan gaplashgandik, bu Balakliyada qo'lga tushgan o'zbekistonlik samarqandlik ikkita asir ular xususiy harbiy shirkat Redut tomonidan yollanganini videoga aytishgan. Bu haqida ham hali biroz so'ngra gaplashamiz. Boshqa ma'lumot shu kunlarda ayrim manbalar urushda o'lgan askarning yonidan O'zbekiston pasporti chiqqanini iddao qilmoqda. Shu kunlarda bo'layotgan gap bu. Rossiya qo'shinlari safida o'lgan bir askarning yonidan chiqqan, unga ko'ra Xorazmlik, 29 yashar O'zbekiston fuqarosi. Bizda bu pasport nusxasi bor, ammo uni ochiq ko'rsata olmaymiz. Farruh, adashmasam, sizning bu pasport voqeasidan albatta xabaringiz bor va uni Terabarona askarlari topgan degan ma'lumot bor. Shunaqami? Bu ma'lumotlar qanchalik ishonchli?
Bu ma'lumotlar 100% ishonchli, chunki bu ma'lumotni o'zini xususiy telekanali, Telegram kanalida publikatsiya qilgan bu Ukrainani bugungi kundagi eng shu normalli, haqiqiy bir ko'p narsalarni ochiqdan ochiq aytadigan bir jurnalisti Telegram kanalidan olingan. Bu Terabarona bolalardan chiqqan ma'lumot, lekin masalan har xil ma'lumotlar chiqishi mumkin. Bu ma'lumotlarni istochiklarini bu jurnalist oqtaradi, topadi, kimdan qanday chiqqan, nima chiqqan va ishonch hosil qilgandan keyin bu jurnalist shundan keyingina publikatsiya qiladi. Ungacha bu istochnikni topmasdan, qayerdan chiqqan, qayerdan chiqmaganligini so'rab surishtirmasdan bu jurnalist hech qachon publikatsiya qilmaydi.
Bu pasport egasi kim? U qanday qilib frontda paydo bo'lib qoldi? Bunga oydinlik kiritishga urinyapmiz. Lekin hali aytganimizdek, urush sharoitida mustaqil manbalardan tasdiqlash imkonsiz bo'lgan ma'lumotlar ko'p va muhimi bu ma'lumotlar urush sharoitida insonlar taqdirini juda qisqa fursatda hal qiluvchi rol o'ynayapti. Mana Farruh, endi sizning faoliyatingizga bevosita o'tsak, sizning Twitter tarmog'ida 60 mingta kuzatuvchingiz bor va siz front liniyasidan xabarlar ulashyapsiz. Siz bu ma'lumotlarni, ayniqsa fotolar bor, videolar bor, qayerdan olasiz va ularni tasdiqlatish imkoningiz bormi?
Asosiy bu foto videolarda endi meni juda ham ko'p tanishlarim ham bor. Masalan, bizning bolalar ham boryapti, kelyapti, Zaporojskiy oblastlarga mana borishdi, Severodonetsk taraflarga borishyapti, Xersonda yaqin atroflarda ham borishyapti va undan tashqari Ukrainani o'zini fuqarolari va Ukrainani askarlari bor. Men ular bilan urushdan oldingi paytda men kafe ochganman, shu kafega kelishardi, ovqatlanishardi va shunday bo'lib ular bilan biz tanish bo'lib ketishganmiz va ko'p foto va suratlar, videolarni ko'pni shu 50-60% ni shu tanishlarim menga yuboradi.
Demak, birinchi qo'ldan olasiz, front liniyasidan.
Birinchi qo'ldan olaman, albatta.
Endi mana hali suhbatni boshida ta'kidlaganimizdek, hozir axborot maydoni uchun juda ziddiyatli, murakkab payt, urush davom etyapti. Ma'lumotlarni tasdiqlash, boshqa manbalardan tasdiqlash juda qiyin. Shunday bir murakkab, ziddiyatli paytda nega axborot makoniga kirishga, ya'ni shu Twitter orqali sahifa ochib xabarlarni ulashishga qaror qildingiz?
Men o'zi eskidan shu blogerlik qilib, shu publikatsiyalar qilib, shu yer yuzida bo'layotgan shu diktatura ham va tak dalay va podobno shularni men publikatsiya qilib kelardim. Bundan oldingi paytda Qozog'istondagi bo'lgan mitinglarda kichkinagina bir revolyutsiyani publikatsiya qilishni boshladim va shundan keyin ko'tarilib bordim va keyin bu yerda urush boshlandi. Urush boshlangan paytda
Qozog'istondagi voqea 2022 yilning yanvaridagi voqeani aytyapsizmi?
Ha, shuni aytayapman. Shundan boshlaganman.
Shu energetik buhron ortidan kelib chiqqan namoyishlarni kuzatdik.
Albatta, shundan boshladi. Bu yerda urush boshlandi. Juda ham ko'pchilik tanish bilishlarim, sen Ukrainadasan, nimaga publikatsiya qilmaysan? Bo'layotgan voqealarni dunyo bilish kerak. Yer yuzidagi barcha odamlar bilish kerak-ku. Qo'lingdan kelsa shularni qilgan. Naoborot, bu sendan bir yordam bo'ladi. Bu narsalarni rasprostranyat qilish kerak, bu narsalarni tarqatish kerak. Butun dunyo bilsin, bugungi kunda ruslar qanday qilib kirib, tinch aholini bombalayotganini, tinch aholini o'ldirayotganini, genotsid qilayotganini butun dunyo bilish kerak deb. Shu men tanish bilishlarim shu taklif qilishdi va shundan kelgan shu Ukrainadagi bo'layotgan voqealarni publikatsiya qilishni boshladim. Izначально публикация qilayotgan paytingizda, masalan, har xil Telegram kanallarida har xil nimalar bor, kanallar bo'ladi. Qaysi kimdadir fake, kimdadir aniq istochniki bor va shularni sortirovka qilib olganingizdan keyin uje aniq publikatsiya qilayotgan narsangiz ishonchli odamlardan uje topdim va ishonchli odamlardan ko'p narsalarni olib publikatsiya qilaman.
Demakki siz qilayotgan ishning mas'uliyati juda og'ir, tabiiyki. Ya'ni hali aytganimizdek, front faqat jang maydonida emas, axborot makonida, virtual olamda ham davom etyapti. Endi hozir mana shu urush maydonidan kelayotgan xabarlarni afsuski ko'plab o'zbekistonlik mehnat muhojirlari rus tilidagi virtual makonda kuzatyapti va Kreml berayotgan ma'lumotlar naqadar ziddiyatli ekanidan jamoatchilikning xabari bor. Siz bir ijtimoiy tarmoqda 60 mingdan ortiq kuzatuvchisi bo'lgan bir bloger sifatida, bir faol sifatida, masalan, o'quvchilaringizga qanday tavsiya bergan bo'lardingiz? Qanday ma'lumotlarni olish kerak va bu ma'lumotlarni tekshirish imkoni bormi hozir bugungi o'quvchilarda?
Maslahatim shuki, agar sizlarda bu Ukrainadagi bo'layotgan urushga, ya'ni okupantlar taklif qilib, sizlar yoki bo'lsa majburlab urushga yubormoqchi bo'lsa, ili siz o'z xohishlaring bilan kelmoqchi bo'lsalaring, sizlarga eng yaxshi taklifim, kelmanglar. Kelmanglar. Ukrainaning xalqi yerini berib qo'ymaydi. Ukrainaning xalqi, siz kirib keldingizmi, qo'lingizga avtomat ushadingizmi, o'q otdingizmi, siz bu yerdan tirik chiqmaysiz. Yo asir tushasiz, yo tirik chiqmaysiz. Arzimagan pul uchun o'zlaringni, hayotlaringga nuqta qo'ymanglar. Ota-onalaringni o'ylanglar, farzandlaringni o'ylanglar. Bu urush sizlarning urushlaringiz emas. Bu urushga vabshe iloji boricha aralashmanglar. Bu mening birinchi maslahatim. Ikkinchi maslahatim shuki, agar sizlar yangiliklarni kuzatayotgan bo'lsalaring, rus tilida, rus tilini o'zini, ruslarning ichida o'zini propagandasi bor, который biz o'qilyapmiz, biz mol yutyapmiz, boshqa qilyapmiz. Bu narsalarga hech qachon ishonmanglar. Ko'p narsalarni kuzatayotgan paytlaringizda uni solishtiringlar, buni solishtiringlar va sizlar ko'rasizlar. Bu ruslar nima uchun kirayotganini, nima uchun tinch aholini bombalayotganini va sizlardan iltimosim yana shuki, bu urushga iloji boricha sizlardan iltimos aralashmanglar.
Endi Farrux, siz bilan biroz avval suhbatlashgandik. Juda ko'pchilik tomosha qildi YouTube tarmog'ida bu suhbatni. Va shu o'rinda yana bir bor tinglovchilarimizga siz haqingizda qisqagina ma'lumot berib o'taylik. Demak, 40 yashar Farrux Nurmatov shu kunda Ukrainada urushga qadar Ukrainadan siyosiy boshpana olgan o'zbekistonlik qochqin, ayni paytda urushni faol yoritayotgan bloger va ayni paytda Ukraina armiyasi safidagi Terabaronada ko'ngilli askar. Twitter tarmog'ida hozir uning 60 mingga yaqin followeri bor. Shu kunda Farrux Kiyevda va o'zining aytishiga qaraganda Terabarona ko'ngilli harbiylari safrida Ukraina hukumatiga tegishli, xususan prezidentiga tegishli bo'lgan binolarni himoyasi bilan shug'ullanmoqda. Demak, Farrux, o'sha siz bilan o'tgan safargi suhbatimiz paytida Balakliyadagi qo'lga tushgan asirlar haqida gaplashgandik.
Откуда?
O'zbekiston.
Сколько человек с Узбекистана приехало?
Двое.
Из Москвы?
Да, без документов, работали, стройка, сюда отправил.
Ozodlik bu asirlarning keyingi taqdiri haqida ma'lumot so'rab, Ukraina xavfsizlik xizmati, mudofaa vazirligi, Ukraina razvedka boshqarmalariga rasman murojaat qilgan, maktublarni yo'llagan, hanuz javob kutyapti. Ammo siz mana o'tgan safar suhbatda aytgan edingiz, o'sha frontning old liniyasida yurgan yoki frontga borib kelayotgan o'zbekistonlik askarlar bilan Terabarona safidagi harbiylar bilan doimiy aloqadasiz. Bu o'zbekistonlik ikki askar asir haqida sizda ma'lumot bormi, Farrux?
Biz ozgina bo'lsa ham so'rab surishtirdim, komandirimiz bilan gaplashdim. Shular haqida ozgina bo'lsa ham ma'lumot bera olasanmi desam, ular so'raydigan joydan so'rashdi, lekin aytishyaptiki, bular haqida hech qanday ma'lumot yo'q. Sababi o'zini versiyasini aytdi, shu so'ragan odamlardan versiya bo'yicha bu asirga tushgan o'zbeklarni bugungi kunda O'zbekiston imijimida qilib olib chiqib ketib va O'zbekistonda ochiq sud qilib, shu urushga boraman, urushga jilayishlarni xohishi bor odamlarga bularni ochiqdan ochiq sud qilib, ko'rsatmoqchi. Mana bordi urushga borsang mana shunday ahvol bo'ladi va shundagi shunaqangi statiyalar qo'yiladi va shuncha yilga qamalasan degan versiyani menga aytdi. Ya'ni bugungi kunda shunday bu ma'lumot istochnik prosta primerniy ma'lumot bu ikkita asarga tushgan o'zbeklar bugungi kunda O'zbekistonda bo'lishi uchun mumkin va shuning uchun ham bulardan hech qanaqangi intervyu olingan yo'q deb gapirdi menga.
Tushunarli. Demak, bu alohida eslatib o'tamiz, bu norasmiy ma'lumot. Bu asar nima uchun muhim bu ikkala asar? Shu paytgacha Markaziy Osiyolik, ayniqsa O'zbekistonlik mehnat muhojirlarini Rossiyadan Ukrainaga urushga ketayotgani haqida ma'lumotlar juda ko'p edi. Ammo ular norasmiy edi va hech qaysi bir rasmiy tomon bu haqida gapirmayotgan edi. Biroq bu voqea Markaziy Osiyolik mehnat muhojirlarining jang maydonida paydo bo'layotganining ilk jiddiy yorqin dalili sifatida matbuotning e'tiborini tortdi. Demak, biz buni kuzatishda davom etamiz. O'zbekiston va Ukraina tomonidan rasmiy ma'lumot olishga harakat qilamiz. Lekin yana boshqa bir voqea bor edi, shu o'rinda so'rab o'tib ketay. Ukrainada urushning ilk kunlari Kiyev va uning atrofida ishlab kelgan 11 nafar o'zbekistonlik ham bedarak yo'qolgani xabar qilingan edi. Ularni video murojaati e'lon qilingan edi.
Amirqulov Ulug'bek Nuriddinovich.
Откуда?
Из Узбекистан, Сурхандарья.
Чётко, ясно говори. Откуда?
Из Узбекистана.
Фамилия, имя, отчество.
Маджитов Фердаус Усанович.
Фамилия, имя, отчество.
Askar Valisher Alisherovich, Uzbekistan.
Uzbekistan, Safarov Siratulos Saifloyevich.
Mahmarajabov Kamaluddin Usmonovich, Uzbekistan, Oblast Surxondaryski.
Botirov Murodjon Usmonovich, Uzbekistan, Surxondaryo rayon.
Hamrayev Navruz
Hasanovich,
Uzbekistan, Surxondaryo.
Safarov Humayni Abdurahmanovich iz Uzbekistan.
Uzbekistan Surxondaryo oblast Abdumanov Hamidulloh Abdurahmanovich.
Mana shu surxondaryolik mehnat muhojirlarining taqdiri borasida birorta ma'lumot axborot makonida paydo bo'lgani yo'q. Siz bu vatandoshlarning taqdiri bilan qiziqib ko'rdingizmi, Farruh?
Men bu vatandoshlar taqdiri bilan qiziqib ko'rdim. Juda ham ko'pchilik menga bu narsa bilan chiqishdi, murojaat qilishdi. Sizlar so'rab surishtirib bering, iltimos siz ashyo ekansiz, deyishdi. Men so'rab surishtirdim. Lekin bucha voqeasida juda ham ko'p tinch aholi o'lgan, ya'ni bombalardan, o'qlardan ostida juda ham ko'pchilik o'lgan va mana Ukrainani telekanallarda ham qabrlarni ochib, ularni shaxsini aniqlash bo'yicha hozirgi kungacha odamlarni, o'lgan odamlarni shaxsi aniqlanyapti. Va men so'rab surishtirgan paytimda aytishdiki, bu yerda juda ham ko'p jasad bor. Kim qatga ko'milgan, hozirgacha noaniq va hozirgacha nekatorli joylarini aniqlayapmiz, ochyapmiz va bu narsalarni aniqlashga harakat qilyapmiz degan javoblar bo'ldi. Ya'ni men bugungi kunda o'zimni taxminim aytishim mumkin, agar bu bolalar yo'q, shu kungacha yo'q, lekin o'lgan bo'lsa qayerlardadir ko'milib yotibdi. Ruslarning qo'liga asir tushgan bo'lganda ham chiqardi baribir. Ruslar qo'liga asir tushmagan.
Farruh, aytmoqchimanki, bu bolalarning yaqinlari ozodlikka ham chiqqan. Bu bolalarni o'zbekistonliklarning yaqinlari mahalliy matbuotga ham murojaat qilishgan. Biz bularning vafot etgani haqida aniq rasmiy ma'lumotga yoki mustaqil ravishda tasdiqlangan ma'lumotga ega emasmiz. Xuddi shunday, vafot etgani haqida ham ma'lumotga ega emasmiz. Bu urush bedarak yo'qolganlar ham talay. Biz bu o'zbekistonliklarningga oid ma'lumotni topishga harakat qilamiz. Tabiiyki, biz rasmiy ravishda murojaat qilganmiz Ukraina tomoniga. Hech qanday javob yo'q hozircha. Ya'ni siz aytmoqchi, bucha qirg'ini juda ko'plab odamlarning yostig'ini quritdi va u yerdagi insonlarning taqdiri hali yillar davomida o'rtaga chiqadi. Umid qilamiz, yaxshilikka umid qilamiz bu o'zbekistonliklar taqdiriga oid. Endi o'tgan safargi suhbatdan keyin hali aytib o'tganimdek, ijtimoiy tarmoqlarda juda qiziqish katta bo'ldi. Eng ko'p berilgan savol musulmon batalyon safiga qo'shilgan bir o'zbekistonlik sifatida sizning O'zbekiston muftiyati bergan fatvoingizga munosabatingizni so'rashmoqda. Shu o'rinda bir auditoriyaga eslatib o'tmoqchimiz, demak, O'zbekiston musulmonlari idorasi mamlakat fuqarolarini Rossiya bilan Ukraina urushida ishtirok etmaslikka chaqirgan. Ushbu urushga jihod nomini berish jaholatdan boshqa narsa emas degan bayonotni bergan edi.
Bunday jang maydonlariga borishlik, ana shu toifalardan biriga qo'shilib jang qilishlik shariatimiz tomonidan taqiqlangan ishdir. Islom shariatida bunday ish joiz emasdir. Imomlarimizdan buyuk imom Imom Muhammad ibn Hasan Shayboniy rahmatullohi alayhi aytadilar. As-Siyarul Kabir kitobida shunday ta'kidlaydilarki, ikki g'ayridin toifaning biriga borib qo'shilishlik, ularning bayrog'i ostida jang qilishlik bu shar'an joiz emasdir. Zero bunday qilishlik bu shaytonning bayrog'i ostiga borib qo'shilishdir. Shunday ekan, ularning ichiga borib qaysidir taraf nomidan jang qilishlik bu islom shariatida joiz emas.
O'zbekistonlik bir musulmon sifatida shu O'zbekiston muftiyati bergan bu fatvodan xavotirga tushmadingizmi? Ukrainada urush qilish nojoiz deb fatvo berdi.
Bu muftiy imomning gapiga aloqali o'zini gapini bilan gapiradigan bo'lsa, ya'ni g'ayri dinlarga qo'shilib, ya'ni musulmonlar, o'zimiz o'zbekistonliklar ruslarga qo'shilib bu yoqqa kirib hujum qilib odamlarni o'ldirmoqchi bo'lib kelayotgan bo'lsa, bularda hech qanaqa bu narsa jihod emas, bu islomiy qonuniga ham islomiy nazariyasiga ham to'g'ri kelmaydigan narsa. 2018 yildan beri Ukrainada yashayman, Kiyev shahrida. Meni o'z uyimi, o'z shahrimni himoya qilyapman, ya'ni bu men uchun joiz. Bu narsalarda batta juda ham ko'p bizga musulmon korpus Kavkazda ham juda ham ko'p savollar berishadi. Masalan, imomlarga mumkinmi, mumkin emasmi bu narsa? Sen shu joyda yashayapsan, sen shu yerda himoya qilishing shart degan bu yerda imomlar ham masalan fatvo chiqarib berdi. Chunki biz batta yashayapmiz, batta tilchilik qilyapmiz, kimlardir batta oilasi bor, farzandlari bor, o'qiydi, ishlaydi. Albatta bular o'z farzandlarini, o'z uylarini, o'z yerlarini shu musulmonlar himoya qilishi uchun fatvo bor.
Tushunarli. Bu endi sizni bir sizni bir o'zbekistonlik musulmon sifatida O'zbekiston muftiyati bergan fatvoga munosabatingizni so'radik. Endi bloger sifatida yana shu mavzuda bitta savol bermoqchiman. Tatariston muftiyati, masalan, Rossiya Federatsiyasiga qasamiyat qilgan musulmonlar o'z qasamlarini ado etmoqlari lozim va bu ularning fuqaroviy hamda islomiy burchi deya o'sha Ukrainaga borib urush qilishga da'vat qiluvchi bir bayonotni berdi. Bunday qaraganda o'sha muftiyatlarning bayonoti o'sha hukumatlarning bayonotiga ham o'xang. Rasmiy Toshkent neutral pozitsiyada, muftiyat bu urushga bormanglar dedi. Ikkinchi tarafdan Kreml Rossiyada go'yoki harbiy operatsiyasini davom ettiryapti va Tatariston muftiyati boringlar dedi. Bu musulmonlar idoralarining ikkita bir xil musulmonlar idorasining bir-biriga zid bu bayonotlar sabablari nimada sizningcha va umuman bu sizga nimadan darak beradi bu ziddiyatli bayonotlarning, fatvolarning paydo bo'lishi?
Bu ruslarni yurtidagi bu imomlar, bular hammasi cho'ntak imomlari deyiladi, karmanni etit muftiyat deyiladi, bular cho'ntak imomlari. Bugungi kunda masalan o'ris yurtini olib qaraydigan bo'lsangiz, FSBlar va itakdali tavu podobni boshqa ichki ishlar organlari bularga yozib beradi, shuni chiqib aytasan va shuni tashviqot qilasan deydi va shunga qarab ular bergan programma bo'yicha o'shatda ezilib, yanchilib yurgan musulmonlarni shu jihod bu, boshqa bu deb turib, jangga taklif qilib, jangga majburlashyapti. Masalan, Dog'istonni olib qaraydigan bo'lsak, Chechniyani olib qaraydigan bo'lsak, Qozon tatarlari, Bashkiriyani olib qaraydigan bo'lsak, u yerda shu cho'ntak imomlari o'zlari to'qib va FSBni va ichki ishlar organlarini bergan programmalari bo'yicha mana shunaqangi musulmonlarni ichida tashviqot qilyapti. Bugungi kunda bunaqangi cho'ntak imomlari ne tolka bu, ya'ni rus yurtida, o'zimiz O'zbekistonimizda ham ko'p, rus yurtida ham ko'p, shu bo'sh pasayski gospodarstvaning imomlarining hammasi 95% cho'ntak imomlari deyiladi. Ukrainaning xalqi o'rusga ham, ya'ni o'zbeklarga ham, boshqalarga ham hech nima qilmadi-ku. Qrimda okupatsiya qildi, Lugansk, Donetskda okupatsiya qildi, urush ochmadi. Ya'ni bugungi kunda qonuniy tuzumlar bilan okupatsiya bo'lgan yerlarimizni qaytarib olamiz deyishdi. Rusga hujum qilmadi, hech kimga hujum qilmadi. Bular, ya'ni bu yurtga kirib, o'zlari hujum qilishdi. Nimaga? qolgan davlatlar aytishyaptiki, mana butun dunyo shu bugungi kunda ruslarga qarshi. Ukraina juda ham tinchlikparvar, juda ham mehmondo'st, juda ham bir yaxshi bir insonlar bu yerda.
Demak, tarmoqlarda tilga olinayotgan yana bir qiziq savol bor, bu shaxsan sizga. Urush hududida qarshi tarafingizda o'zbekni ko'rib qolsangiz, nima qilgan bo'lardingiz?
Otaman. Men otmasam, u meni otadi. Hatto sen o'zbeksan, men qirg'izman, sen ukrainsan, yo'q. Hatto ikkita o'zbek duch keldimi, u qarshi tarafda, a men bu yerda. Men otmasam, u meni otadi baribir. Sen o'zbek ekansan, millat ushlaganmiz demaydi.
Siz gapirayotgan gaplar eshitishga ham og'ir hozir, to'g'risini aytsam, bir o'zbek sifatida frontning ikki tarafida paydo bo'lib qolgan o'zbekistonlik muhojirlar va ulardan biriga imkoniyat berildi, siz otaman deyapsiz. Nargi tarafdagilar bilan afsuski hali gaplasha olmadik. To'g'ri, hozir mavzudan, suhbatdan sal uzoqlashamiz, lekin 2-chi jahon urushida har xil shunaqa hikoyalar bo'lardi. Ikkita tomondan kelib uchrashib qolib, okopda ichida o'tirib, bir-biri bilan dardlashib o'tirgan askarlar haqida-da, qarshi tarafdan lekin bir-biri bilan dardlashib o'tirgan soldatlar. Shunaqa versiya bo'lishi mumkinmi siz bilan?
Nam versiya bo'lishi mumkin emas. U payt bilan 45-40, 41-chi yilda, bugungi kunda 21-chi asrda solishtirish juda ham qiyin. Bugungi kunda kelayotgan o'zbeklar urushga, bular pul uchun kelyapti. A, 2-chi jahon urushida ular o'zlarini, yurtlarini, o'zlarini, yerlarini himoya qilish uchun borishgan. Hatto pul uchun borishmagan. A, bugungi kunda batta birinchi rol o'ynayotgan narsa pul. Aniq, agar men otmasam, u meni aniq otadi. U payt bilan bu paytni solishtirish bugungi kunda juda ham qiyin. Chunki bugungi kunda bo'layotgan narsa asnavnoy. U tarafdan masalan, agar o'zbeklar jalb qilishayotgan bo'lsa, u pul uchun kelyapti. U pul uchun kelgan odamdan nima kutish mumkin? Hech nima. Undan hech qanaqangi bir rahim, sila degan narsalar bo'ladi. Uni narsani kutmaysiz. Chunki uni xudosi uchun pul. Sen o'zbek ekansan, to'xta, bir-birimizni otmaymiz degan gap bo'lmaydi. U sirasi otadi.
Nega komili u meni otmasligi mumkin, bu urushga tasodifan tushib qolgan bo'lishi mumkin degan bir fikrni xayolingizdan ham o'tkazmaysizmi?
Yo'q, chunki bu urushga hech kim tasodifan tushmaydi. Ayniqsa rus yurtidan o'zini xohishi bilan kelyapti. Hatto hech kim hozirgi kunda birortasini bo'yniga arqonni baylab tursan, urushasan deb olib kelayotgan yo'q.
Yo, lekin o'zingiz hozirgina aytdingiz, politsiya xodimlari o'sha videoda, u juda jiddiy video, o'zbekistonlik o'sha markaziy osiyolik mehnat muhojirlarga dag'dag'a qilyapti, urushga olib ketamiz sizlarni deb.
Albatta. Dag'dag'a qilyapti, lekin olib ketgan yo'q. O'zbekiston fuqarolarida shans bor, urushga bormasligiga. Qochib ket, yo'l ochiq. Chegaralarda bekitib bergan yo'q. Sen Rossiya fuqarosi bassan, shutasan chegaradan o'tkazmagani. Ket, seni majbur qilishayotgan bo'lsa ket, qoch ket. Nima muammo? U meni majbur qilishyapti ekan, urushga borarkanman deb kelavermaydi-yu. Har bitta odamda aql bor-ku, aqlni ishlatsin, ketsin.
Tushunarli.
Bu urushga bugungi kunda kelayotganlar hammasi o'zini xohishi bilan pul uchun kelyapti.
Endi shu o'rinda ta'kidlab o'tmoqchiman, demak bu Farruxni shaxsiy kuzatuvlari, uning shaxsiy fikri va tarmoqlarda ko'p tilga olingan savollardan biriga nisbatan javob berdi, o'zini shaxsiy fikrini ifoda qildi. Endi bu o'rinda shu narsani aytib o'tmoqchimizki, bugun shu kunda hozir Rossiya hududidan minglab odamlar chiqib ketishga urinyapti. Aynan mana shu urushda qatnashmaslik uchun. Ya'ni bular orasida o'zbekistonlik mehnat muhojirlari ham ko'p. Hali eslatganimizdek, hali rasmiy idoralar markaziy osiyolik mehnat muhojirlarining, ya'ni qo'lda O'zbekiston pasporti bo'lgan, hatto qo'lda Rossiya pasporti bo'lgan o'zbekistonliklarning urushga safarbar qilinayotganini aytgani yo'q va bu haqidagi ma'lumotlarni inkor qilmoqda. Hozircha biz bu urushga povestka olgan o'zbekistonlikni ko'rmadik. Endi suhbatni davom ettirsak, tarmoqda tilga olingan yana bir bahsli masala bor. Bu hozirgina biroz oldin gaplashgan temamizga bevosita daxldor. Rossiya tomonidan urushganlar, ya'ni o'zbekistonliklar jinoyatchi. Ukraina tomonida urushganlar qahramonmi degan bahs ko'tarildi hozir tarmoqlarda. Siz bilan suhbatimizning ostida ham shohda ko'p gapirishgan. Vaholanki O'zbekiston qonuni har ikki tarafdagi o'zbekistonlikka ham jazoni ko'zda tutadi va jinoyatchi sifatida qaraydi. Siz bunga nima deysiz?
Men bunga nima deyishim mumkin? Bugungi kunda Ukraina xalqi o'zini yurtini, o'zini yerini himoya qilyapti. Men agar menga olib taqaladigan bo'lsa, men Ukrainada 2008 yildan beri yashayman. Ya'ni men bugungi kunda Ukrainaning fuqaroligini olmoqchi bo'lgan va shunga talpinayotgan bir insonman. Ya'ni men bu yurtni himoya qilishim uchun, himoya qilishim bu men uchun bir farz. Men o'zim uchun, bu meni o'zimning shaxsiy nimam, mening.
Fikringiz.
Ya'ni
shaxsiy pozitsiyangiz.
Fikrim, men shaxsiy pozitsiyam, men bu yurtni himoya qilishim, bu meni shaxsiy pozitsiyam. Menda oldin ham aytganman, ilgari ham shans bor edi. Bu yerdan boshqa Yevropa davlatlariga, boshqa davlatlarga chiqishga men chiqib ketmadim. Men qoldim. Nima uchun? Chunki Ukraina meni menga yomonlik qilmadi. Millatchilik qilmadi. Bu yerda millatchilik degan narsani m harfi yo'q, daje, men to'g'risini aytaman. Mayli, agar meni jinoyatchi sifatida ko'rishayotgan bo'lsa, mayli jinoyatchi sifatida ko'rishaversin. Lekin bugungi kunda Ukraina uchun kurashayotgan bu yerda dog'istonliklar, chechenlar, tatarlar, qozon tatarlar bor, bashkirlar bor, uyg'urlar bor, o'zbeklar bor. Bular shu yerda yashayapti va yashayotgan yerini himoya qilyapti. Va bular albatta men bu kurashayotgan bu o'zimizning shu musulmonlarni men ularni qahramon sifatida tan olaman.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.